Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 avgust payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh generali nazarida sunniylar va shiyalar ixtilofi tufayli Iroq bo'linib ketishi mumkin. Ertaga Gavanada AQSh elchixonasi rasman ochiladi.
Bog'imizdagi mevamizni boshqa narsani shu tashqi hammasini shu Rossiya Qozog'istonga chiqarib sotamizda. Bir boshqa gilos o'zi 80-100 ming dollargacha bo'ladi. Zagatovka qilib yo'l turasiz.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'izistonga eshigini ochdi. Qozog'iston bilan bojxona to'siqlari bekor qilindi.
Russian interest in Syria is to keep the secular regime in Syria.
Rossiya Suriya muxolifati bilan gaplashmoqda. Assadga munosabat o'zgardimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq rasmiylariga ko'ra, poytaxt Bag'dodning Shiya mahallasida yuk mashinasiga ortilgan bomba portlab, kamida 62 odam o'lgan. Xuruj Gavjum Jamila bozorida ro'y bergan, ko'plar yarador. Islomiy davlat voqea ortida turganini tan oldi. Sunni jangari guruhi shiyalarni bid'atchilar deb biladi.
First, as I look at Iraq, and I've said this before, it's frustrating to look what's happened inside of Iraq.
AQSh armiyasi rahbari general Rey O'Diernoning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi Amerika yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari havo hujumlari so'nggi 1 yilda sezilarli natija bermadi.
I believe that if we find in the next several months that we're not making the progress that we have, we should probably absolutely consider embedding some soldiers with them, see if that would make a difference.
Agar kelasi bir necha oyda Iroq armiyasi g'alaba qozonmasa, Washington amerikalik harbiylarni jang maydonida Iroq askarlariga qo'shib, natija qanday bo'lishini ko'rish kerak, dedi general. Biroq, dedi O'Dierno, faqat AQSh harbiy qudratiga umid qilmaslik kerak, chunki harbiylar Iroqning iqtisodiy va siyosiy muammolarini hal eta olmaydi. Islomiy davlatni yengdik ham deylik. Keyincha 6 oydan keyin yana boshlang'ich nuqtaga qaytamiz, dedi AQSh armiyasi rahbari. Uning nazarida Iroqning sunni va shiya aholisi endi bir mamlakatda yashay olmasligi mumkin. General O'Dierno Iroq bo'linishi mumkinligini hisobdan chiqarmadi. Bu yagona chora bo'lishi mumkin, biroq hozir shunday bo'lishi kerak deya olmayman, dedi u. Qo'shma Shtatlar Turkiyaga qarashli aviabazadan Suriyada Islomiy davlatni nishonga olishda ilk bor harbiy samolyotlarni ishga soldi. Bungacha Injirlik bazasidan qurollangan pilotsiz apparatlar uchirilayotgan edi. Pentagon bayonotiga ko'ra, kecha F-16 qiruvchi samolyotlari jangarlarni nishonga olgan. O'tgan oy Turkiya AQShga chegara yaqinidagi aerodromdan foydalanishga ruxsat berdi. AQSh va Turkiya 100 kilometrlik hududni jangarlardan tozalamoqchi. Xabarlarga ko'ra, Al-Qoida rahbari Ayman Zavohiri Talibonning yangi yetakchisi Mulla Axtar Muhammad Mansurga sadoqatini izhor etgan. Zavohiri internetdagi audio murojaatida o'tgan oy harakat rahbarligiga saylangan Mullani qo'llab-quvvatlashini ma'lum qiladi. Tolibonning uzoq yillik rahbari Mulla Muhammad Umarning vafoti haqida xabarlar tarqalgach, uning o'rinbosari rahbarlikka ko'tarildi. Biroq Tolibonning ko'zga ko'ringan ayrim a'zolari va qo'mondonlar bu ish ular bilan maslahatsiz bo'lganini aytadi. Afg'oniston razvedkasiga ko'ra, Mulla Umar 2 yil oldin og'ir kasallikdan so'ng Pokiston kasalxonasida jon bergan. Tolibon bilan uzoq vaqt hamkorlik qilgan va birga jang qilgan O'zbekiston islomiy harakati shuncha payt bundan bexabar bo'lganini ma'lum qildi va Tolibon rahbariyati uning nomidan bayonotlar berganini qoralab, guruh bilan orani ochiq qildi va islomiy davlatga qo'shilganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, xitoylik va rossiyalik hakerlar uning elektron maktublarini o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Yaqinda AQSh hukumati internet tarmoqlariga qilingan hujumlar ortida shu ikki davlat turganini taxmin qiladi. Kerri CBS telekanaliga bergan intervyusida elektron xatlarning o'qilayotgani ehtimoli juda yuqori ekanini aytdi. So'nggi kunlarda ular Amerikaning bir necha manfaatlarini nishonga olganini bilamiz, dedi bosh diplomat. Oxirgi yillarda AQSh hukumati va biznes kompaniyalariga qarshi kiber xurujlar soni oshgan. Ularning ortida Xitoyning turgani aytiladi. Pekin esa bu ayblovlarni qat'iyan inkor etadi. NBC News xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, xitoylik hakerlar xavfsizlik va savdo bo'yicha AQSh rasmiylarining shaxsiy elektron maktublarini 2010-yildan beri kuzatib kelgan. Lekin hakerlar rasmiy emas, balki faqat shaxsiy elektron pochtalarga kira olgani aytiladi. 54 yillik tanaffusdan so'ng AQSh bayrog'i yana Kubada hilpiray boshlaydi. Juma kuni Gavanada AQSh elchixonasi ochilmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri marosimda ishtirok etadi. Bu 1945-yildan beri orolga qadam qo'ygan Amerikaning eng yuqori lavozimli rasmiysi bo'ladi. Kubaliklar AQSh bilan munosabatlar tiklanganidan mamnun.
We're seeing marvelous changes in the relations between Cuba and the United States. I'm completely convinced that this will be resolved, that there will be greater possibilities.
Gavanalik mana bu odamning aytishicha, kubaliklar uchun keng imkoniyatlar ochilmoqda. Biroq hamma ham xursand emas. Bir vaqtlar kommunistik oroldan Amerikaga qochgan odamlar nazarida Kubada hali ham diktatura hukm surmoqda. Kubadan chiqqan amerikalik qonunchilar Obama ma'muriyatini elchixona ochilishiga kubalik dissidentlarni taklif etmagani uchun tanqid qilyapti.
Frankly, what he should be raising is the white flag of surrender. Because that is what President Obama and his administration are doing.
Kongressda Florida shtatidan vakil Mario Diaz-Balartning aytishicha, Kerri aslida taslim bo'lishni aks etuvchi oq bayroqni ko'tarishi kerak. AQSh Kubadan inson huquqlarini yaxshilashni talab qilgan, bunga javoban Gavana bir necha siyosiy mahbuslarni ozod etdi, biroq faollar nazarida bu yetarli emas. Kubalik tadbirkorlar amerikalik sayyohlar hisobiga foyda qilishni ko'zlamoqda.
All of the yacht clubs are in touch with us. They are asking for authorization from the corresponding departments of the North American government.
Amerikadagi yacht klublar biz bilan aloqaga chiqishdi. Ular orolga sayr qilmoqchi, dedi kubalik rasmiylardan biri. AQShdan Kubaga charter aviareyslar bor. Yaqin kunlarda parom xizmati ham ish boshlashi kutilyapti. Xitoy shimoli sharqidagi port shahri Tianzinda xavfli moddalar omborida ikkita portlash yuz berib, kamida 44 kishi nobud bo'lgan, yuzlab odam jarohat olgan. O't o'chiruvchilar ulkan alanga bilan olishmoqda, biroq ayrim xabarlarga ko'ra ular ishini vaqtincha to'xtatgan, chunki omborda zararli kimyoviy moddalar bo'lishi mumkin. Jabr ko'rganlardan 32 nafari og'ir ahvolda, jami 400 kishi tibbiy yordamga murojaat qilgan. Fojia sabablari ma'lum emas, omborxona xususiy kompaniyaga qarashli. Firma rahbarlari hozir hibsda. Tianjin poytaxt Pekindan 150 kilometr narida joylashgan bo'lib, unda 7 million odam istiqomat qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'izistonga eshigini ochdi. Qozog'iston bilan bojxona to'siqlari bekor qilindi. Rossiya Suriya muxolifati bilan gaplashmoqda. Assadga munosabat o'zgardimi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti fuqarolar urushi Yaman sog'liqni saqlash tizimini barbod qilganini bildirmoqda. Amerikaning Ferguson shahrida yana janjal bir yil o'tib, politsiya va qora tanli namoyishchilar yana to'qnashmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Kecha 12 avgust kuni Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlari ishtirokida ikki mamlakat o'rtasidagi bojxona to'siqlari bekor qilindi. Qirg'iziston endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi bo'ldi. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iziston mahsulotlari va ishchi kuchining yangi iqtisodiy hamjamiyat bozorida to'laqonli o'rin egallashi uchun hali ko'p ishlar qilinishi lozim. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Muhiddin Zarif.
Qirg'iziston fermerlari bojxona to'siqlari bekor qilinishi ortidan keng imkoniyatlar ochilishiga umid bog'laydi. Botken viloyati Uchqo'rg'on qishloq hukumati boshlig'i Ahmadjon Abdurahmonov gapiradi.
Ko'pdan beri shu elimiz dehqonlar keng savdogarlar tushyapti. Qishlog'imiz bog'dorchilikka moslashgan. Bog'imizdagi mevamizni boshqa narsani shu tashqi hammasini shu Rossiya, Qozog'istonga chiqarib sotamiz-da. Bir boshqa kilo sizni 80-100 ming dollargacha bo'ladi. Zagatovka qilib yo'l kirasdaki, uni borib o'sha Qozog'istonga chegaraga kiryotganda hali to'latirardi-da, endi boshqa narsalarni. Dehqonlar o'shanda qiynalib turib nimalar bo'lardi. Hozir endi yengil bo'lib bu dehqonlar uchun, savdogarlar uchun katta yo'l ochildi-da.
Sizning hamkasblaringiz bilan gaplashdim. Ular aytayaptiki, buni olib borib sotadigan bo'lsa shu katta-katta fermerlar bo'lsa yutadi. Dehqonlar kimga sotishni bilmaydi. Ikkinchidan aytadiki, dehqonlarga bir yo'nalish berish kerak, axborot berish kerak, monitoring olib borish kerak. Masalan, qayerga qanday mahsulotni olib borsa yaxshi bo'ladigan narsa Qishloq xo'jaligi vazirligiga yetish kerak degan gapni aytayapti. Siz bu masalalar, shu muammolar haqida nima deb o'ylaysiz, Ahmadjon?
Bizda shukronda bundan muammo yo'q. Nimaga deganda, bizda o'zi guruhpa-guruhpa tuzilib turib, savdogarlar Rossiyani, Qozog'istonni katta-katta shaharlarda hamma joylashgan. Qaysi shaharda qaysi baho kurashib turib jo'natishyapti. Masalan, hozir shaftolini 28 turi bor. Gilosni 5-6 turi bor. Oktyabr oyigacha shaftoli chiqadi, sentyabrdan olma boshlanadi. Mana xarajatlarni qurishyapti bizda. Saqlaganishib mevani. Saqlab turib, qaysi bozorga o'sha meva o'tadigan bo'lsa, o'shandan xabar kelyapti, o'shaga yetkazishyapti.
Mutaxassislar fikricha, Qirg'iziston hamda Yevrosiyo hamjamiyati mamlakatlari o'rtasidagi chegaralar ochilishi birinchi qadam bo'lib, Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulot Yevrosiyo umumiy bozoriga yetib borishi uchun hali ko'p amallarni bajarishlar kor. Jumladan, Qirg'izistonning o'zida mahsulot sifatini tekshirish va kafolatlash, shuningdek, marketing ishlarini yo'lga qo'ymoq lozim. Aynan xorijdagi xaridorlar bilan tig'iz aloqalar yo'qligi bois bu yil Janubiy Qirg'iziston sabzavot bozori kasod bo'lgan. Narxlar keskin tushib ketgan va dehqonlar yig'ib olingan kartoshka, karam va piyoz hosilining bosimli qismini mol holga yedirishga majbur bo'lgan. Mahalliy qishloq xo'jalik departamentining bosh agronomi Zainobiddin O'rmonov qator takliflarni olg'a suradi.
Endi hozir shu yo'l cherlar ochilib qolsa, hozirgi laboratoriya sertifikatga to'g'ri kelsa dehqonlar uchun yaxshi. Lekin hozirgi analizdan chiqmasa, undan shata oladi. Bir yerini açıp koydu, hamleye otu gider diken yapmazsa. Şimdi problemi hazır, şimdi çabiretler düşkünüz. Çabiretler 100 metre olmasa günü, ben abartacağım, siz abartacağız, bu hemen bizim abgeti olmuyordu da. Çabiretler bizi yürgüleştirişimiz gerekiyor. Aşında önlükten biz artık netice düşünmüyordum.
Yakında Rusya'ya barıp gelgen hoşluk ziyalı yapıradı.
Yaptı bunun dersine etkende, bu güzel yakış buldu. Açılışı.
Aha.
Bro, rüzgarlar kop koyduğun bunlar, bunlar işi kırıp geçmiştim, masalalar bunları.
Endi siz yaqinda shu Rossiyada bo'ldingiz va vatandoshlarimiz mehnat migrantlari, mehnat muhojirlari bilan uchrashdingiz. Shu Rossiyada qolib ish qilamiz degan odamlar uchun ham yengillik tug'iladi deyilyapti. Ya'ni u yerga borib patent olishga hojat bo'lmaydi. Hozir shu ko'zda tutilgan yengilliklar amalda bormi?
Ochig'i, bu amalda yo'q hozir. Konkret bu savol. Meni bir yerdoshim shu joylaman degan ekan, shu bir zavodga. Bu yerda ochiq aytish. Bu hali zakonlar yo'q, tegabli bizlik kirgan yo'q. Barcha sizlarga ilgan eskilik patent ekan, kelishi birada xeynajidik naqalar kerak. Bo'lyapti ekan hozir ham barcha. Sizga qo'ltingan narsa amalga kirib qolar. Qachon yangi yilgacha bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Yana Botkent viloyati Uchqo'rg'on qishloq hukumatı boshlig'i Ahmadjon Abdurahmonov. Qirg'iz Respublikasi miqyosida olsak, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirdik. Endi shuni imkoniyatlardan, shuni afzalliklardan yaxshi foydalana olish uchun qishloq xo'jaligi xodimlari, umuman shu Qirg'izistonda tovar yetkazuvchilar nima qilish kerak? Qanday muammolar yetish kerak?
Marketingni kuchaytirish kerak-da. Marketingni kuchaytirmasa, hozir bizda Qirg'izistonda ko'p sohalar butun xususiylashib ketdi-da. Agar davlatni kontrolda bo'lganda, o'shanda ayol chorva ministrligi baloncha gektarga baloncha ekasan, shuni aytadi mana obustiga mana krayiga olib sotasan desa bo'ladi-da. Hozir hamma yo'q xususiylashgan deyin, o'sha dehqonlar ham savdogarlar ham bir foydasi qoladigan narsani bo'lishadi, ish qilishadi. Ko'p kuchat endi qiyinchilik bo'lsa kerak, albatta qiyinchilik bo'ladi-yu, nu davlat rahbarlari ham hamma tomonini o'ylab taroziga solishib, bir keyin bu yo'lga qadamga borishgan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz-da. Qirg'izistonda juda shu dehqonchilik rivojlanib ketgan. Qirg'izistonda o'zi ichida ketadigan davlat ichida ketadigan mahsulotlarini bu yoqda yo'lga qo'yish kerak. Chetga eksport bo'ladiganlarni zagat bozorlari ochsa, o'shalar ham bu yo'lga qo'ysa, oldin o'sha piyoz, boshqa olmos, o'sha qishloq xo'jaliklarini jo'natadigan. Endi boshlanishida qiyin bo'ladi, sekin yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lib ketsa kerak deb o'ylaysizda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Rossiya ilk bor Suriyadagi asosiy muxolif guruh milliy koalitsiya bilan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilmoqda. Rossiyalik tahlilchilarga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar Asadni shartsiz qo'llab-quvvatlaydigan paytlar o'tib ketdi, ammo Asad hokimiyatdan ketsa islomiy jangarlar yana kuchayadi degan qo'rquv hali ham bor. Mavzuni Shohruh Hamroh davom ettiradi.
Suriya milliy koalitsiyasi shu yilning fevral va aprel oylarida Moskvada o'tgan muzokaralarni boykot qilgan edi. Biroq guruh nazarida Kreml va prezident Assad o'rtasidagi munosabatlar o'zgara boshlagan. Rossiyalik siyosatshunoslar Suriya hukumati zaiflashib borayotgani va Moskva ham o'z pozitsiyasiga qayta baho berayotganini aytadi.
I think that Moscow at its heart accepted as a positive fact the end of the Assad's regime.
Kreml Assad rejimi uzoqqa bormasligi va qulashiga endi ijobiy nuqtai nazardan qarayapti, deydi Rossiya Islomiy qo'mitasi raisi Haydar Jamol. Bu o'zgarishlarni yaqinda Turkiya va AQSh rahbarlari ham qayd etib o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida o'tgan hafta Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani va buni tekshirish masalasi ovozga qo'yildi. Rossiya rezolyutsiyaga qarshi chiqmadi. 2013-yilda Damashq yaqinida zarin gazidan yuzlab odam nobud bo'lgan edi. Bu hujjat javobgarlarni topishga yo'l ochdi. Ko'pchilik nazarida hujumni Suriya armiyasi amalga oshirgan. O'sha voqea ketidan Suriya kimyoviy qurollaridan voz kechishga ham rozi bo'lgan edi. Biroq Rossiya mulozimlari prezident Bashar al-Assad hamon yaqin ittifoqchi ekanini aytmoqda. Gap shundaki, Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurash bugungi kunda har narsadan muhimroq, deydi ular.
Officially, Moscow has not rejected the unwavering support for the Damascus government.
Moskva Assadni ortiq quvvatlamaslik to'g'risida biror rasmiy bayonot bergan emas. Lekin Suriyada vaziyat o'zgarib boryapti va Rossiya yangi sharoitga moslashishga harakat qilmoqda, deydi Yaqin Sharq tadqiqotlar markazi rahbari Aleksandr Shumilin. Rossiyada xavotir shuki, Assad hukumatining parchalanishi diniy ekstremistlarga qo'l keladi. Suriyada isyonchilar safida minglab rossiyaliklar jang qilayotgani ma'lum.
Russian interest in Syria is to keep the secular regime in Syria.
Rossiya Fanlar Akademiyasi a'zosi Boris Dolgov deydiki, Kreml Suriyada dunyoviy tuzum davom etishini istaydi. Prezident kim bo'lishi esa uncha muhim emas, deydi u. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkilotining qayd etishicha, Suriya armiyasi katta sonda talafot yetkazuvchi bombalarni qo'llab, Islomiy davlatdan ko'ra ko'proq odamni o'ldirgan. Ekstremistlarga qo'shilayotganlar ko'pligi shundan, deydi tashkilot xodimlari. Moskvada o'tkazilayotgan muzokaralarga katta tayyorgarlik ko'rilgan, Rossiya, Saudiya Arabistoni va AQShning yetakchi diplomatlari birinchi marta bir stol atrofida o'tirib, Suriyani muhokama qilgan. Aytish joiz, Saudiya Arabistoni, Qo'shma Shtatlar hamda Turkiya prezident Assadni hokimiyatdan ketishga chaqirib keladi. Saudiya Arabistoni va Rossiya tashqi ishlar vazirlarining yuzma-yuz uchrashuvida ham shu masala ko'tarilgan va muxolifat bilan dialog boshlashga kelishib olingan. Kreml bu safargi muzokaralarda Suriya Milliy koalitsiyasi ham qatnashayotganiga uncha ahamiyat qaratayotgani yo'q. Biz muloqot qilayotgan oppozitsion guruhlardan bittasi xolos, deydi rasmiylar. Suriyada qariyb 5 yillik urush 250 ming kishining boshini yedi. Millionlab odam uy-joyini tashlab ketgan. Shohruh Hamro, Washington.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha Yamanda fuqarolar urushi mamlakat sog'liqni saqlash tizimini izdan chiqarib, millionlab odamlarni tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatidan mahrum qildi. Tashkilot matbuot kotibi Tarik Yasarevichning aytishicha, Yaman sog'liqni saqlash tizimi urush va moliyaviy yetishmovchilik natijasida parchalanmoqda. 15 milliondan ziyod odam, jumladan uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan 1.2 million aholi tibbiy xizmatlar va zarur yordamga muhtoj. Mamlakatdagi tibbiy muassasalarning deyarli 23% yoki 300 tasi yo butunlay ishlamaydi yo qisman ishlamoqda xolos. Har hafta bir necha muassasa yopilmoqda, deydi Yasarevich.
Most recently there was a renal dialysis center in Harad Governorate. Harad Governorate is in a central part and is being affected by the violence. Was forced to close down due to the insecurity preventing
bemorlar va tibbiy xodimlar xavfsizligi ta'minlanmayotgani uchun ham kasalxonalar, tibbiy markazlar yopilib ketyapti. Og'ir kasallar boshqa joylarga borishga majbur. Natijada u maskanlar gavjumlashib, ishi sekinlashmoqda, deydi BMT rasmiysi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi hisobotiga ko'ra, Saudiya Arabistoni mart oyida Yamanda Huti isyonchilarini havodan nishonga olishni boshlaganidan shu kunga 4345 odam o'lgan, 22 mingdan ziyodi jarohat olgan. Tarik Yasarevichning aytishicha, tibbiy mutaxassislarning mamlakatni tark etayotgani ahvolni yanada og'irlashtirmoqda.
This leads obviously to shortages of qualified health workers, creating gaps in the provision of primary health care, trauma and surgical care as well as obstetric care. Shortages of power and fuel.
Tez yordam, travmatologiya, jarrohlik, akusherlik bo'limlarida malakali tibbiy xizmatchilar yetishmayapti. Elektr ta'minoti va yoqilg'ining tanqisligi oqibatida mamlakat bo'ylab deyarli barcha kasalxonalarda reanimatologiya, ya'ni jadal terapiya bo'limlari, operatsion xonalar yopilgan, dedi Yasarevich. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti a'zo davlatlardan yil oxirigacha suriyaliklarning tibbiy ehtiyojlari yamanliklar tibbiy ehtiyojlari uchun 151 million dollar so'ragan. Hozircha 23 million dollar olingan xolos. Boshqarmaning ogohlantirishicha, agar pul so'ralgan miqdorda to'liq berilmasa, inson hayoti uchun muhim tibbiy muassasalar yopilib ketishi mumkin.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Missuri shtatining Ferguson shahrida 18 yoshli Michael Brownning politsiya o'qidan halok bo'lganiga 1 yil to'ldi. Shu munosabat bilan shaharda o'tgan xotira namoyishlari yana janjalga aylanib ketdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Fergusonda tun kirishi bilan namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuv boshlandi. Ko'plar ko'chaga chiqmaslik haqidagi politsiya buyrug'iga itoat qilmasdan katta ko'chadagi qatnovni to'sib qo'ydi. O'tgan yili xuddi shu yerda to'polonlar boshlangan edi. Michael Brown o'limining 1 yillik xotirasi notinchlik bilan qarshi olinar ekan, ayrimlar bu hodisaning aholida ogohlik hissini uyg'otganini aytadi. Ular bizni haddan oshishda ayblashadi, lekin Mike Brown o'limi shu paytgacha ko'z yumib kelingan masalani yuzaga olib chiqdi, deydi Mel Steve ismli fuqaro. Faollar, namoyishchilar va oddiy odamlar ongida ko'p narsa o'zgardi. Ko'pchiligimizda hatto biz tasavvur qila olmagan darajada uyg'onish bo'ldi, deydi yana bir fuqaro Tiffany Shon. Ammo hanuz o'zgarmagan narsalar bor. Politsiyaning bizga munosabati, biz bilan o'zini tutishida ko'p narsa o'zgargani yo'q, deydi u. Shu hafta politsiyaga qarata o'q otgani aytilgan shaxs huquq-tartibot organlarining javob hujumida yaralangach, Ferguson ko'chalarida politsiyachilar soni ko'paytirildi va favqulodda holat e'lon qilindi. Lekin norozi odamlar bu taqiqlarga rioya qilmoqchi emas. Zo'ravonlik baribir bo'ladi, uni kuchaytirib ko'rsatish niyatim yo'q. Chunki xohlaysizmi yo'qmi bu muammo bor, deydi Shon. Buncha ko'p odam yig'ilgan joyda bir-birini yoqtirmaydigan insonlar bo'lishi tabiiy, deydi Mel Steve. Tinmay suv idishlari va toshlar otilishiga qaramay, politsiya ko'plab namoyishchilarni katta yo'lga chiqishdan to'xtatib qoldi. Kun avvalida ham boshqa bir yo'lda shunday qilingan edi. O'tgan yilgidan bosiqroq bo'lyapti bu safar. O'tgan yili kutilmaganda ko'plab odamlar yig'ilgan. Natija hissiyotli edi. Hozir ancha ijobiy, ta'siri yanada kuchli, deydi Stiv. Namoyishlar esa davom etishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Iroq rasmiylariga ko'ra, poytaxt Bag'dodning Shia mahallasida yuk mashinasiga ortilgan bomba portlab, kamida 62 odam o'lgan. Xuruj Gavjum Jamila bozorida ro'y bergan, ko'plar yarador. Islomiy davlat voqea ortida turganini tan oldi. Qo'shma Shtatlar Turkiyaga qarashli aviabazadan Suriyada Islomiy davlatni nishonga olishda ilk bor harbiy samolyotlarini ishga solgan. Bungacha Injirlik bazasidan qurollangan pilotsiz apparatlar, dronlar uchirilayotgan edi. Pentagon bayonotiga ko'ra, kecha F-16 qiruvchi samolyotlari jangarilarni nishonga olgan. Xabarlarga ko'ra, Al-Qoida rahbari Ayman al-Zawahiri Talibonning yangi yetakchisi Mulla Axtar Muhammad Mansurga sadoqatini izhor etgan. Zawahiri internetdagi audio murojaatida o'tgan oy harakat rahbarligiga saylangan Mullani qo'llab-quvvatlashini ma'lum qiladi. Talibonning uzoq yillik rahbari Mulla Muhammad Umarning vafoti haqida xabarlar tarqalgach, uning o'rinbosari rahbarlikka ko'tarildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, xitoylik va rossiyalik hakerlar uning elektron maktublarini o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Yaqinda AQSh hukumati internet tarmoqlariga qilingan hujumlar ortida shu ikki davlat turgani taxmin qilinadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.